Book 2 80
Astoņdesmit
Przymiotniki 3
Īpašības vārdi 3
On ma psa.
Viņai ir suns.
Ten pies jest duży.
Suns ir liels.
On ma dużego psa.
Viņai ir liels suns.
Ona ma dom.
Viņai ir māja.
Ten dom jest mały.
Māja ir maza.
Ona ma mały dom.
Viņai ir maza māja.
On mieszka w hotelu.
Viņš dzīvo viesnīcā.
Ten hotel jest tani.
Viesnīca ir lēta.
On mieszka w tanim hotelu.
Viņš dzīvo lētā viesnīcā.
On ma samochód. On ma auto.
Viņam ir mašīna.
Ten samochód jest drogi. To auto jest drogie.
Mašīna ir dārga.
On ma drogi samochód. On ma drogie auto.
Viņam ir dārga mašīna.
On čita povieść.
Viņš lasa romānu.
Tā povieść jest nudna.
Romāns ir garlaicīgs.
On čita nudną povieść.
Viņš lasa garlaicīgu romānu.
Ona ogląda film.
Viņa skatās filmu.
Ten film jest bardzo interesujący.
Filma ir aizraujoša.
Ona ogląda bardzo interesujący film.
Viņa skatās aizraujošu filmu.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.